Қарауылдың таңында үнсіз тұр бір мұң, семей жақтан соғады сағыныштың жырын. Бір жыл төрт ай уақыт өтсе де жүректегі жара еш жазылмады бүгін. Әкем едім де еркелеткенін қайда, бала күнгі күлкілер қалды алыста. Он баланың ортасында орның бос тұр, сенсіз үйдің іші де бір түрлі қыста. Барда бейіп едім мен, қазір жалғыз қалдым өз ойымменен. Жерде қалған біздер сені сағынамыз, жәннатта болшы бізге қара бір сәтте. Гүлнараннан мінсіз ғана күрсінеді, көз жасым мен деген сөз жүректі тігілейді. Немерелерің есімде ме күліп жүрген, сен жоқ кезде балалықта мұңға түскен. Бес ұл бес қыз үлкен әулет еңселі, бірақ бір жүрек жетпейді сенсіз мүлде. Ерте кеттің әке, айтар сөз көп еді ішімде, тек түсімде ғана көріп жүрмін сені сағынған күйім.